VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menghabiskan akhir pekan ini? Senang sekali Lea Johannes dan
Dania Iman
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 11 November 2023. Kami berharap Anda dan keluarga dapat menikmati weekend kali ini. Dan juga buat keluarganya Dania nih.
Iya, benar banget. Weekend ini nih waktunya kita keluar sejenak ya dari rutinitas hari-hari. Mungkin bagi Anda yang gemar menonton film, bisa cek dulu nih. Film apa yang baru dirilis minggu ini di bioskop? Nah, kalau di Amerika, banyak penggemar film superhero yang merasa senang karena dapat menonton film Captain Marvels yang kedua yang dirilis di bioskop hari Jumat tanggal 10 November.
Nah, Dania juga penggemar film-film superhero gak?
Seneng banget sih nontonnya, karena ini kan ada hubungannya gitu ya dari yang sebelum-sebelumnya, jadinya kayak menarik nih untuk diikutin.
Iya, tapi ini Dan, film Captain Marvels 2 yang kemarin rilis ya, kabarnya hanya 1 jam 45 menit. Ini merupakan film Marvel Cinematic Universal dengan durasi terpendek dibandingkan film Marvel lainnya. Seperti film Avengers Endgame yang ingat gak durasinya 3 jam?
Iya, itu lama banget ya.
Tapi karena filmnya seru ya Dan, jadi 3 jam juga gak berasa.
Benar, benar. Dan nanti akhir tahun film Aquaman and the Lost Kingdom juga akan dirilis nih. Penggemar aktor Jason Momoa juga gak sabar kan mau nonton aksinya. Siapa nih superhero favorit kalian dan juga superhero favorit Lea nih?
Kalau saya sih Dan ya, senangnya favorit saya adalah Superman yang diperankan Henry Cavill. Ya kayaknya memang pas banget ya dibandingkan 10 aktor lainnya yang pernah memerankan Superman loh Dan.
Wah, ini sudah ada 10 ya. Iya. Nah, dalam program VOA Weekend kali ini kita juga akan memutar infotainment, tapi sebelumnya kita simak dulu ya laporan yang berikut ini, yaitu komunitas Muslim dan Yahudi di Amerika Serikat menghadapi ancaman kekerasan menyangkut perang Israel Hamas.
Sementara perang Israel-Hamas berlanjut, beberapa organisasi Islam, sinagoge, dan bahkan sekolah di Amerika menerima ancaman kekerasan. Veronica Balderas Iglesias menelusuri apa yang memicu amarah tersebut dan bagaimana komunitas-komunitas itu melindungi diri. Berikut laporannya bersama Rifan Duastono.
Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir, organisasi Dewan Hubungan Amerika Islam atau CARE terpaksa mengalihkan acara jamuan tahunannya ke lokasi yang dirahasiakan karena menerima ancaman kekerasan menyusul sikapnya atas perang Israel-Hamas. Edward Ahmed Mitchell adalah wakil direktur nasional CARE.
The hotel informed us they were receiving significant death threats, threats to plant bombs in the parking garage.
Pihak hotel memberitahu kami bahwa mereka menerima banyak ancaman pembunuhan, ancaman akan menanam bom di area parkir, akan menggempur hotel, dan ancaman-ancaman ini berasal dari para ekstremis anti-Muslim dan anti-Palestina yang marah karena dukungan organisasi kami untuk hak asasi warga Palestina.
Beberapa sinagoge di Amerika juga sempat terpaksa menghentikan ibadah secara online dan hibrida akibat adanya ancaman bom terkait perang di Timur Tengah, kata Komite Yahudi Amerika. Organisasi itu memiliki hubungan dengan Samantha Wall, presiden Dewan Sinagoge Pusat Kota Isaac Agree, yang ditemukan tewas ditikam di rumahnya di Detroit pada 21 Oktober lalu. Polisi belum menemukan bukti yang mengarah pada motif kejahatan atas dasar kebencian. Namun penyelidikan kasus itu masih berlangsung, dan para pemimpin Yahudi telah mengambil tindakan pencegahan tambahan. Melanie Maron Pell adalah direktur kegiatan lapangan organisasi tersebut.
We're seeing individuals really trying to take efforts to ensure their personal information is not available.
Ada yang berusaha memastikan agar data pribadi mereka tidak terbuka untuk umum. Ini adalah momen di mana kami harus sangat awas dan waspada.
Ketakutan serupa juga dihadapi pelajar Muslim di lingkungan sekolah, kata lembaga nirlaba Islamic Schools League of America kepada VOA. Direktur eksekutif lembaga tersebut, Shaza Khan, mengatakan melalui Skype,
"On Friday there was one full-time Islamic school in the Chicagoland area that received credible and detailed threats."
Jumat lalu ada satu sekolah Islam di wilayah Chicago yang menerima ancaman yang kredibel dan terperinci terhadap komunitas sekolah mereka, dan mereka memutuskan untuk menggelar kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Guru-guru yang mengajar di kelas-kelas yang lebih dewasa mengizinkan para murid untuk menceritakan perasaan mereka, menyediakan ruang aman bagi mereka.
Sekolah-sekolah Yahudi juga gencar meminta lebih banyak pendanaan untuk mempertebal pengamanan. Dan Mitzner dari Teach Coalition, proyek organisasi Yahudi Amerika Serikat Orthodox Union, menuturkan,
shatterproof glass and bollards and all of these other safety measures that institutions can put into place, but we also call,
sekolah memerlukan kaca anti pecah, tiang-tiang penghalang serta langkah pengamanan lain bisa diterapkan oleh mereka. Tapi kami juga meminta para pemimpin agama dan pemimpin politik di seluruh dunia untuk mengutuk antisemitisme, untuk mengutuk islamofobia, untuk mengutuk aksi kekerasan dan ujaran kebencian dan dengan tegas mengutuknya, bukan mendorongnya.
Untuk Veronica Balderas Iglesias, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend. Yuk kita lanjut dengan feature berikutnya, yaitu untuk menghindari rasisme sistemis, orang-orang muda Australia ternyata mengubah nama saat melamar pekerjaan.
Baru tahu nih ya,
iya.
Beberapa orang muda Australia mengubah nama mereka untuk mendapat kesempatan yang lebih baik di pasar kerja. Mereka merasa terpaksa harus menyamarkan etnis mereka untuk melawan rasisme sistemis dalam proses melamar kerja. Berikut laporannya.
Dimas Paranapaliage tidak takut menghadapi pertarungan yang fair. Tetapi setelah ia lulus kuliah dan mencari kerja, ia mendapati nasib baik belum memihaknya. Setelah melamar ratusan lowongan kerja tanpa hasil, Paranapaliage memutuskan untuk melakukan perubahan radikal. Ia menyingkat namanya menjadi Parana. Katanya,
"My full name is about 21 letters in total. I just kind of like shorten it down to about..."
Nama lengkap saya terdiri dari sekitar 21 huruf. Saya menyingkatnya menjadi sekitar 8 huruf, dan dalam beberapa pekan saya mendapat respon lamaran saya. Saya pikir ini efektif.
Ilham Musa mengalami hal yang sama. Selama 2 tahun lebih, perempuan muda ini juga melamar ke ratusan pekerjaan tanpa hasil. Ia mengatakan,
"I probably only heard back from about 3. One of my friends actually mentioned..."
Saya mungkin mendapat respons dari sekitar 3 saja. Salah seorang teman saya malah benar-benar mengatakan bahwa ini mungkin karena nama saya. Mungkin ini yang menjadi penghalangnya.
Menurut penelitian yang dilakukan Monash Business, para pelamar kerja dengan nama Inggris memiliki tingkat keberhasilan 21,1%. Untuk pelamar dengan nama non-Inggris, angka itu turun menjadi 11,6%. Dan penelitian dari Departemen Pendidikan Federal dan Dewan Keberagaman yang dilakukan tahun ini juga mendapati hasil serupa. CEO Dewan Keberagaman Lisa Annesy mengatakan,
"It's likely that there are race-based biases that are coming into play.
Kemungkinan besar ada bias berdasarkan ras yang turut berperan karena seseorang secara visual tampak berbeda."
Tetapi menurut Annesy, para majikanlah yang merugi. Katanya,
"We know that organizations need diversity to become more innovative."
Kita tahu bahwa organisasi memerlukan keberagaman untuk dapat menjadi lebih inovatif, untuk memecahkan masalah, agar lebih kreatif dan data menjadi lebih jelas.
Pada akhirnya, Paranapaliage mendapat pekerjaan sebagai evaluator properti. Ia tetap menggunakan namanya yang dipersingkat. Sementara itu, Ilham Musa memutuskan untuk tidak mengubah nama. Ia menjelaskan,
"My name is my identity. I shouldn't have to change it for any reason."
Nama saya adalah identitas saya, dan saya tidak perlu mengubahnya untuk alasan apapun.
Paranapaliage mengatakan bahwa setiap orang seharusnya diberi kesempatan dan diuji berdasarkan kemampuan masing-masing. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari dunia sains dan kesehatan, kita akan menyimak sekilas tentang halte bus palsu. Ini mungkin kedengarannya aneh ya, Dan. Bus palsu. Tapi halte bus palsu itu ternyata memang sengaja dibuat untuk menolong para penderita demensia di Swedia.
Oh gitu. Ya memang ini di sebuah panti Reda di Swedia, penghuni menunggu bis yang tidak pernah datang ya katanya ya. Para staf di sana telah membuat halte bus palsu ini di lorong panti itu untuk menenangkan pasien demensia yang diliputi kecemasan dan ingin sekali pulang ke rumahnya. Nah, kita simak laporannya ya.
Sebuah bangku disandarkan di tembok di bawah rambu halte bus yang dikelola perusahaan angkutan kota, komplit dengan peta kota Södertälje. Jadwal bus imajiner juga ditempel di tembok di seberang rambu yang tampak seperti asli itu. Caroline Wahlberg yang mengelola panti Reda Tallhöjden menyempatkan diri duduk bersama Edward, penghuni panti berusia 80-an yang matanya tertuju ke kejauhan. Wahlberg mengatakan,
ini sangat umum, terutama pada pasien Alzheimer's dan demensia yang ingin pulang.
Sebagian telah mengemas tas mereka saat mereka duduk menunggu bus di bangku, ujarnya. Halte bus itu dipasang 4 tahun silam dan telah membantu pasien dalam banyak kesempatan. Seorang perempuan penghuni panti misalnya, beberapa kali dalam sehari meminta Wahlberg agar memberitahu orang tuanya untuk datang dan menjemputnya. Mereka kemudian duduk bersama di bangku. Sambil menunggu, mereka bercakap-cakap dan sang pasien kemudian menjadi lebih tenang serta gembira. Setelah itu, mereka pun kembali ke panti untuk makan atau menonton televisi bersama, jelas Wahlberg. Halte bus palsu pertama kali didirikan di taman-taman di luar beberapa panti Reda di Jerman pada tahun 2008 untuk memberi para pasien yang keluyuran suatu tempat di mana mereka secara naluriah akan duduk. Wahlberg menjelaskan.
Awalnya, ketika saya mengemukakan gagasan ini, banyak orang mengira ini ide yang menggelikan. Tetapi begitu kami telah mewujudkan gagasan ini dan kita dapat melihat hasilnya, kita bisa lihat bahwa ini adalah alat sederhana, sesuatu yang selalu berada di sini.
Di Panti Reda Swedia yang berjarak 35 km sebelah barat daya Stockholm dan berpenghuni 17 pasien itu, langkah ini merupakan bagian dari pengobatan pasien. Louis Bass, perawat yang telah bekerja di sana selama 13 tahun, mengatakan, duduk di bangku halte bus palsu itu seperti terapi. Bangku itu adalah tempat yang paling dicari pada sore hari, sewaktu para pasien kemungkinan besar merasa gelisah. Perawat kemudian duduk dan berbincang dengan para pasien sampai mereka lupa bahwa mereka sebelumnya ingin pergi keluar. Halte itu juga membawa kembali kenangan, kata Rebecca Gabrielsen, manajer beberapa panti Reda di kota itu. Mereka bisa berbincang tentang tempat mereka dulu bekerja atau kemana mereka pernah bepergian lanjutnya. Tetapi secara moral, apakah berbohong pada para pasien serentan itu dapat dibenarkan? Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Israel Journal of Health Policy Research pada tahun 2019 mempelajari tentang halte bus palsu itu. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun tujuannya adalah mengurangi jumlah pasien demensia yang berusaha kabur dari panti, halte bus itu juga dapat meningkatkan perasaan frustrasi dan dibohongi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari dunia infotainment kita dapat menyimak sutradara David Gordon Green yang belum lama ini berbagi cerita loh dengan Dania Iman tentang film terbarunya The Exorcist Believer. David mengatakan ia tertarik untuk mempelajari mitologi Asia termasuk Indonesia yang mungkin ya Dan bisa dijadikan inspirasi untuk film berikutnya ya Dan.
Nah, kita tungguin aja ya.
Kali ini film Waralaba yang ke-6 ini menggandeng penulis sekaligus sutradara David Gordon Green yang menampilkan kembali tema supernatural dan eksorsisme dengan plot yang lebih mengejutkan. Film berdurasi 1 jam 15 menit ini mengawali kisah pasangan suami istri Victor dan Sorin yang sedang berlibur di Haiti. Gempa hebat tiba-tiba melanda Haiti dan Sorin yang tengah hamil besar pun meninggal dunia. Namun bayi mereka yang diberi nama Angela selamat. 12 tahun berlalu, Angela yang sudah beranjak remaja suatu hari hilang tanpa jejak di hutan bersama temannya Catherine setelah pulang sekolah. 3 hari kemudian, keduanya ditemukan tanpa mengingat apapun. Serangkaian peristiwa aneh dan teror yang menakutkan yang tak masuk akal pun mulai muncul. Victor yang putus asa lalu berusaha mencari orang yang pernah menyaksikan hal serupa. Bagi sutradara David Gordon Green, inti dari proses penggarapan film The Exorcist Believer adalah eksplorasi spiritualisme. Lewat wawancara khusus dengan VOA Indonesia, ia mengatakan,
"The point of the movie for me was those explorations, and although we've seen traditionally we see the Catholic perspective and the Roman Rite, this was an opportunity to open it up and see the Catholic perspective alongside a Baptist perspective, alongside a root work perspective or an atheist, and then the medical perspective on top of that. So it's an exploration of spirituality, which I hope continues within the legacy of this franchise."
Secara tradisional, mereka melihat perspektif Katolik dan ritus Roma. Itu adalah kesempatan untuk membukanya dan melihat perspektif Katolik, juga baptisme di samping perspektif dasar, ateis, dan di atas semua itu perspektif medis. Jadi ini adalah eksplorasi spiritualisme yang ia harap berlanjut dalam warisan film Waralaba ini. Walau sudah mengeksplorasi beragam spiritualisme dan juga budaya, David mengatakan ia belum pernah mempelajari mitologi Asia termasuk Indonesia.
That's a great idea. Maybe that's where I should start exploring for the sequel.
Menurutnya ini adalah ide yang bagus. Mungkin disitulah ia harus mempelajari untuk sequelnya.
I have a friend that's an anthropologist in Indonesia, and I was supposed to go visit him last summer, and I think I'm going to go next summer.
Katanya ia punya teman yang adalah ahli antropologi di Indonesia, dan seharusnya ia mengunjunginya musim panas lalu. Mungkin ia akan pergi ke Indonesia musim panas tahun depan. Sewaktu ditanya apakah dirinya sendiri percaya akan hal-hal supernatural seperti yang ia tuangkan dalam filmnya, David mengatakan,
"That's a very tricky question because I've seen a lot of things I can't understand or explain."
Walau ia sudah pernah melihat banyak hal yang tidak bisa dimengerti atau dijelaskan, ia tertarik dengan banyaknya cara untuk mengilustrasikan hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Tapi ia tidak bisa mengatakan secara spesifik bahwa hal-hal yang berhubungan dengan supernatural telah hadir dalam kehidupannya. Sebelum melakukan proses syuting, David Gordon Green mengaku tidak memiliki ritual khusus yang dilakukan. Tetapi ia mengatakan pernah melakukan beberapa ritual sebelum dan sesudah syuting film yang lalu.
We've done it before and after filming. But very often we would be burning sage on set and then have a priest come and bless the set after we'd done it.
Katanya seringkali mereka membakar daun herbal seperti sage di lokasi syuting dan kemudian meminta seorang pendeta untuk datang dan memberkati lokasi syutingnya. Film The Exorcist Believer juga membawa nostalgia dari film yang terdahulu, mulai dari dentingan musik Tubular Bells, karya musisi asal Inggris Michael Gordon Oldfield yang kembali terdengar dan menambah ketegangan dalam film kali ini, hingga kemunculan kembali aktris Ellen Burstyn, pemeran tokoh Chris McNeil yang juga tampil dalam film The Exorcist tahun 1973.
I believe you can help get our girls back.
Exorcism is a ritual. Every culture, every religion, they all use different methods. It's going to take all of them.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 11 November 2023.
Saya Dania Iman dan Lea Johannes yang menemani Anda kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 12 November 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye! Bye.